Epa, Laia, kriston logura dut, eskerrak etxera goazela, ez da?
Zer esaten duzu, orain irratza joan gaude, Naia.
Ai, ama, ez nez konturatu, zarrera mamarko dugu, ez da, Laia?
Noski baietz.
Arratsaldean guztioi, gaur, azaroak lau da, eta gu zeibeko ikasleak gara. Gure teknikariak gauak dira, Mike teknikaria Jurander, musika teknikaria Arga, eta regidorea Ibai. Ah, eta esatariak lanean, Araia eta ni, Naia gaituzue. Goazen astera!
Kaixo, Mateo.
Kaixo, Noa.
Zer esango dugu?
Orain, gure LH bateko ikasleak datoz. Aurrera!
Kaixo, Mateo.
Kaixo, Noa.
Zer esango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko barazki paella.
Ondoren txalzera plantxan piper gorriekin.
Ondoren...
Mateo!
Ah, eta posterako zaporen duen jogurta.
Bai, goxeoa.
Ezkerrik asko, Mateo eta Noa. Orain bertan egozea sartu zait. Ezkerrak jangelan geratzen garela, ez da, Naia?
Egia, ia negarrez azten ez pentsatzen menu goxo hori gabe geratuko nintzela. Baina, alaia, ez gara konturatu eta LH batekoak gomaino lehenago hasi dira irakurtzen. Baina, bueno, ez da zer gertatzen. Guazen, jarri kanta DJ Arga.
Zura basotan, babesturik, maitasuna, eskainiz. Baitasunarekin, ikasin.
Kanta polita ez da?
Bai, eta gaine aurrek urtean dantzan dantzatu genuen, gogoratzen zara?
Bai, orain arte egin duen kantari politena iruditu zitzaidan, baina bueno, goazen LH biko izarrera ematera, bestela aspertu egingo gea gure entzuleak.
Arrazoi, aurrera daneletan et?
Kaixo launo, kaste honetan gure espazioko bidaiarekin jarraitzen dugu, eta bi planetaren berri emango dizuegu.
Beno, planeta horietako bat ez da oso berria, egia esan, lur planeta da.
Eguzkitik hasita hirugarren planeta da, eta ondo dakigunez bizitzeko baldintzak onak ditu.
Horregatik gure espazion txia Marte planetara eraman dugu. Bertako baldintzak aztertzera.
Marten oxigenoa badago, baina oso gutxi eta gainera hotz ikaragarria dago.
Orduan beste planeta batzuk aztertzen jarraituko dugu. Urrengo astean kontatuko dizuegu.
Ondo izan lagunak.
Orain ilargia zapaltzeko gogoa sartu zait eta astronauta bihurtzeko baita ere, ez da, Alaia?
Bai, baina oso arriskutsua izan daiteke, Naia.
Egia, urduri jarri naiz. Guazan kanta bat jartzea lasaitzeko.
Aurrera, jarri kanta martxoso bat, arga.
Sakon eta ilun bat zen Euskara puzu sakon eta ilun bat zen Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten Handi neket Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten Handi neket Euskara zuk zergatik ez guk Euskara zuk zergatik ez orain zuen birtute zuen indarrez orain zuen birtute zuen indarrez Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guri jata Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guri jata Euskara sakon eta ilun bat zen Euskara puzu sakon eta ilun bat zen eta zuen
Eta orain, Ela Txirukoen txanda da. Badakigu Lukas eta Noa datozela, baina baldakizu zertara datozen, Alaia?
Nik behintzat ez.
Banik esango dizut, olerkia kontatzera dator bikote hau, eta zein olerki diren jakiteko mikrofonoa beraia jutziko diegu.
Kaixo, orain olerki batzuekin gatoz.
Erne, hasiko gara. Begiak irekitakoan lehen ikusi nuen persona. Bere berua sentitu nuen lena. Milaka gauetan nilo taratzeko esnatu dena. Euria egiten zuen, egunetan ume kapotarekin joan zena, nor ote da?
Ze polita beste olerki bat entzuteko gogorik?
Aurrera!
Hemen txedugu Euskal Herria, euskera hitz egin den lekun zoragarria. Bertan aurkitzen dugu Zaraut maitia, ondartza ederra duen nire jaioterria.
Gaurkoz bukatu dugu.
Agur!
Mila esker, Noa eta Lukas, oso lerki politak ekarri dituzue, eta gu gutxiago izateko arga jarrezazu abesti polit bat gure belarriak gozatzen jarraitzeko.
Zdjęcia Hemen dena ez dela, eskemeti oten bezela, entera daitezela.
Gure irratsaioa hau aurrera doa, eta primeran gainera, alaia. Orain, laugarren mailakoen momentua da, eta hauek beti gomendio batekin etortzen dira. Baina ez dakigu liburu bat den, pelikula bat den, musika bat den, auskalo!
Horretarako entzun egin behar digu, ditu.
Kaixo entzuleo, gaur liburu baten gomendioekin gatoz. Roberto Pavanello idazlearen izen... Roberto Pavanello idazlearen bat pasorginkerian museoa izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau beldur pixka bat ematen duelako eta aldi berean misteriotsua delako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue Roberto Pavanelloren inguruan esan. Italia dela eta 1948 bigarren jaiozela. Dira txeko maizua da eta Italiara ematen du. Argitaletxe batzuei laguntzen dira aholkuak ematen eta irakurtasuna sustatzeko jarrera garatzen ditu. Bat pensaila 15 hizkuntzara itzuli da.
Roberto Pavanellok liburu honetan kontatzen digu Fogbello zerginkerien museoa oso ikusle gutxi izaten ditu. Eta laster itxi egin beharko dute. Penagarria da, izan ere, orain zerginak, vampiroak eta mamuak kalean geratuko dira. Zer gertatuko da museoarekin? Irekita jarraitza lortuko aldute? Museoa izten balin bada zer gertatuko zergin, vampiro eta beste lakoekin?
Zer liburu beldurgarria eta misteriotsua ez da? Beraz badakizue bat zorginkeria museoa izen burua duen liburu erakustera eta gozatzera animatzen zaituztego.
Aio!
Gladys eta Jargi zuen lana bekain bete duzue.
Gomendio hori kontuan izango dugu. Hemen egon edo Izardien egon edo Oportan egon edo bestia Iñaki bezala Kamerun egon.
Sartu musika. Alaia, gogoratzen azara iazko azken irrati, ez?
Gure lehengo irrati azarari zara, Naia?
Bai, zein ururi egoten nintzen.
Ni ere bai.
Ea bosgarren mailako bi laguntxoek nola datozen. Aurrera, Maren eta Unax.
Kaixo entzule maiteok, ni Unax naiz.
Eta ni Maren, prez gaurko efemerideak entzuteko?
Ba besteri gabe, az gaitezen.
Ba alzen ekiten gaurko egunean, 1880ean, Igor Printzea jaio izan zela?
Ba bai, Igor Printzea zain beste famatu batzuk ere jaio ziren, baina gertakari bat egon zen, ezta?
Bai, arrazoi guztia duzu, Unax.
Noski.
Gaurko egunean adibidez, 1879an Natur aldizkari zientifikoren lehen alea irten zen argitara. Interesgarria, ezta?
Ba bai, Maren, esaten duzun guztia beti interesgarria da. Eta gaurko historiak haizeak eraman ditzala zuen bihotzetara eta guztiak argitu ditzala zuen arratsaldea.
Eskerrik asko entzutagatik eta bihar arte amets berriekin. Agur!
Ederki azaldu duzu efemeriak Unax eta Maren.
Hene, orain gogoratu ari naiz, zeigarren mailako eskutik jaso genuenean irratzaioaren egiteko lekukua.
Eta gu berdina egin beharko dugu, bosgarren mailakoekin gure eskutik.
Azer roilua, zure eskutik abestia jarri eta listo.
Zuzugan digertu dena gezurra dela batzutan sentitzen dut baina zenbat maite dut denbora badoa eta gubera alboan emozio guztietatik ikasten oraindik zurekin ametxe egiten dut etenik gabe zure Azkarregidoa dena ezin ulertu Erori baino lehen eldu idazu estu Lorik ezin hartu negar ere egiten dut Amildegiti gertu Baina zure aurrean argien artean Laguntzen didazu arna sartzen Oraindik zurekin ametxe egiten dut Etenik gabe Zure eskutik
Alaia, eta orain zein datoz?
Kire
eta
izpea, ez zara gogoratzen?
Egia, ez naiz konturatu. Dagoeneko zigarren mailakoen garaia da. Ze azka pasa zaiten.
Bazarrera eman beharko diegu, ezta?
Nazki baietz, aurrera!
Kaixo, guk kire eta izpea gara.
Gaur zertaz hitz egingo dugu?
Gaur azaroak lau aste artea da, eta albistea kontatzeko. Kontatu behar ditugu. Lasai, ez da zer gertatzen, baina galdera bat dut. Zu zertaz hitz egin behar duzu? Ni gau beltzei buruz hitz egin behar dudalako.
Zu hasi aizpea, eta nirea sorpresa izango da, baina orainik dut galdera bat zuretzat. Gau beltza ezin da izan albistea dagoeneko pasata dagoelako.
Egia da, eta orain zer ingo dut nik?
Lasai, nirea bion artean kontatuko dugu.
Mil esker, Kira.
Zarauzko ondartzako futbol txapelketaren antolakuntza taldeko kideek azaro hasieran kromoak aterako dituztela esan dute.
Aurreko urtean Orioko futbol taldeak kromoak atera zituen eta Zarauzko ondartzan futbol talderik ideia polita iruditu zitzaion eta aurten Zarautzen kromoak saltzen hasiko dira.
Kromak hainbat lekutan egongo dira salgai. Arrano eta itsaslur tabernetan, Lauo kafetegian, Garoa liburu dendan eta Bunker goxoki dendan.
Eta hau izan da guztia.
Lan bikaina egin duzue Aizpea eta Kira.
Eta guk nola egin dugu?
Alaia, horik behaiek esan beharko digute.
Guk behintzat primeran pasatu dugu.
Baina, hau dena zein esker, Alaia?
Gure teknikaria esker.
Bai, hauei esker ere bai, baina orokidetik aparte zainei esker, Alaia.
Arraio irratia esker, noski!
Gure aldetik agur bero bat eta hurrengo arte, aio!
Aio, biarrarte, aio, biarrarte, aio, biarrarte, aio.